Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Sallimlek u nistidlek biex tinaqat għal program is-saħħa l-ewwel illum 28 ta' Diċembru 2016. Ftit jinbis wara l-miliet nittama li kellek miliet tajjeb ħafna. Għaddu għattilet program mis-sensiela ta' programmi is-saħħa l-ewwel. Flimkien miegħi fl-istudio għandi lil Nicole Zerafa l-ispiżjara tagħna. Bonġu Nicole, nittama illi għomt dal-għodu li tinsab tajba wara l-miliet.
Ekku, bonġu, bonġu, kif inti inti?
Mux ħażin għaddejjien.
Tajjeb.
Kif qattajt il-miliet nikol?
Mux nieklu.
Ekku, tal kulħadd.
Tikol xikla żejda m'hemmx tagħmel.
Peress li għaddiet ġimgħa mill-programm li għadda, forsi tagħtina daqsxejn recap ta' x'għamilna l-aħħar darba?
Mela, la, mela, aħna se nkomplu bid-diskussjoni tal- cold and flu, prattikament qegħdin niddiskutu x'ingredjenti tista' ssib ġo prodott meta inti tixtri jew meta inti jkollok bżonn prodott ta' cold and flu. Mela, s'issa ddiskutejna ftit ingredjenti se nkomplu iktar tard b'ingredjenti ġodda li inti tista' ssib ġo l-prodotti imma tajjeb li nfakru l-semmija tagħna aħna x'semmejna fil-qosor kemm nistgħu. Mela, spiegajna li l-ewwel ingredient li inti tista' ssib ġol prodott jismu il-parasitamol. Issa, dajn tuża biex iniżżel id-deni u għall-uġieħ. Huwa l-iktar ingredient safe li inti tista' ssib ġol prodott. Imma għax ngħid safe ma jfissirx li jista' jsir xi abbuż minn dan l-ingredient. Min jieħu l-warfarin u jabbuża mill-parasitamol jista' jaffettwa kif jaħdem il-warfarin, jiġifieri il-warfarin iraqa' id-dem, il-parasitamol jista' jaffettwa jżid jew inaqas kont l-abbuż se jngħidu hekk tal-warfarin, jista' jżid jew inaqas l-effett tal-warfarin. Jiġifieri tajjeb li aħna nieħdu kull ingredient mhux il-parasitamol biss imma l-prodotti kollha kif suppost u ma jkunx hemm abbuż minn dawn il-prodotti. Issa. It-tieni ingredient li aħna semmejna u l-ibuprofen. L-ibuprofen jirreplejsja il-parasitamol f'dawn il-prodotti għax il-parasitamol huwa iktar b'saħħtu biex iniżżel id-deni u anki għall-uġieħ. Iġifieri inti ma tista' ssib it-tnejn li huma fil-prodotti fil-prodott tal-cold and flu jew parasitamol jew ibuprofen. Dan l-ingredient il-ibuprofen kif qed tara fil-qosor, jiġifieri min irid jisma' dawn il-programmi jerġgħu jistgħu jitlu fuq l-internet u x'hekk Susan.
Ekku, jagħmlu jitħlu fuq il-website tagħna u jistgħu jisimgħu il-podcast biex ikun jistgħu jifhmuna aħjar.
Ekku, mela l-ibuprofen huwa klassifikat bħala NSAID non-steroidal anti-inflammatory drug. Jiġifieri jgħin kontra n-nefħa anti-inflammatory u f'dan il-każ meta inti jkollok qisu balla ġo griżmejk jngħidu hekk. Alla l-program jgħed fuq il-Codeine flu. Ġifieri jintuża ħafna affarijiet oħra, pereżempju anti-inflammation tal-muscle. Imma alla dal program fuq Codeine flu ħanibqgħu fuq din it-tema. Ġifieri meta inti kollok rieħ u tieħu l-ibuprofen dan se jaħdem sewwa l-griżmejn minn fuħin, sewwa l-uġeħ u sewwa d-deni. Imma mingħajr l-użu tal-isteroids għalhekk non-steroidal anti-inflammatory drug. Issa. Kif qed qabel dan mhux bħall-paracetamol, il-paracetamol jagħti l-uġeħ għax analġiżek il-paracetamol, dan litteralment jaħdem fuq in-nefħa. Lura inti mhux qed tagħti l-uġeħ, l-ibuprofen jipprova jniżżel in-nefħa li qed jikkawża l-uġeħ tal-griżmejn. Imma bħal kull ingredient ieħor, mhux kulħadd jista' jieħu dan l-ibuprofen. Pereżempju, min ibati mill-lażma mhux suppost jieħodhom. U min jieħu ċertu mediċina ta' kontra l-pressjoni min ibati minn high blood pressure minn pressjoni għoli mhux suppost jieħodhom dawn l-ibuprofen, speċjalment min jieħu il-valsartan. Il-valsartan ġeneralment jkunu f'dożi ta' 80 jew 160 għax hawn min jifhem hekk. Allura dawk il-prodotti min jieħu dawk il-prodotti suppost jevita l-ibuprofen u kull tip ta' non-steroidal anti-inflammatory drug, jiġifieri ta' kontra n-nefħa. U koll l-ibuprofen jista' jitellef ftit il-pressjoni. Jiġifieri jekk inti l-pressjoni tiegħek mhuwiex stabbli u dejjem jilab, dejjem jitla' jinżel jitla' jinżel, tajjeb li inti tevita l-ibuprofen. Dejjem tista' tagħżel prodott bil-paracetamol, jiġifieri m'iniex qed ngħid ma tieħu xejn, imma inti tagħżel x'għandek tieħu. Jekk inti tgħid l-ispiżjar dan kollu li inti tieħu minn xi ġdbati li ma prodotti qed tuża. Attiħu, sorry, suppost l-ispiżjar għandu jażillek prodott mingħajr l-ibuprofen. Issa, it-tielet ingredient li aħna semmejna u id-decongestant, per eżempju l-pseudoephedrin. Dan l-ingredient huwa wieħed mill-iktar importanti għax se jaħdem fuq il-congestion. Jiġifieri meta inti tkun fgata, meta inti tlaqat rieħ, dan l-iktar li se jdejqek meta inti tkun fgata. Għax meta inti tkun fgata ħatejja, ħatħoss lejja, meta tista' tkun komda. Allura inti trid xi ħaġa fil-prodott biex jgħin kontra il-blocked nose. Mela tajjeb li ngħidu li da decongestant ukoll jista' jtella' l-pressjoni, allura min ibati minn pressjoni għoli mhux suppost jieħodhom. F'dan il-każ kull prodott tal-Codeine flu fih dan l-ingredient decongestant, pseudoephedrine jew phenylephedrine, dawn kollu huma decongestants u dawn kollha jistgħu jtellgħu l-pressjoni. Allura min ibati mill-pressjoni għoli mhux suppost jieħu dan il-prodott tal-Codeine flu. Mela wkoll minn barra li dan l-ingredient jista' jtella' il-pressjoni għandu side effect partikolari dan l-ingredient decongestant. Fil-fatt aħna ngħidulu kif semmejna fil-programm li għaddew rebound congestion. Jiġifieri jekk inti tieħu dan il-prodott li fih dan l-ingredient li l-Codeine flu kollha fihom dawn l-ingredjenti, jekk inti tieħu dan il-prodott għal iktar minn 10 tiem, dan jista' joħroġ is-side effect ta' rebound congestion, jiġifieri jżidlek iktar il-blocked nose. Rebound jiġifieri jerġa' jiġi il-congestion, il-meta tkun fgata, jiġifieri minn flok ma jgħaddilek u inti qed tgħid dan għalfejn mhux qed jgħaddili. Fil-fatt ikun għaddilek imma inti tkun qed tieħu l-prodott żejjed u qed jagħmlek fgat terġa', allura inti minn għalik li għadu maddilekx, imma fil-fatt il-prodott qed jagħmlek fgat. Jiġifieri tajjeb ħnerġa' ngħid, tajjeb li aħna ma nabbużawx minn dawn il-prodotti. Mela, dak kien naħseb l-ewwel programm li semmejna. Jiġifieri dawn l-ingredjenti bil-forsi ssibhom ġol prodotti tal cold and flu. Jew paracetamol, jew ibuprofen, xurwiet min dawk, u id-decongestant. Dawk, dejjem sistibom f'dawn il-prodotti tal cold and flu. Mbagħad bdejna komplejna diskussjoni billi bdejna nżidu l-ingredienti li tista' ssib mhux dejjem se ssibhom skont inti għal xi saqsi. Mela, bdejna d-diskussjoni billi semmejna xi ingredienti kontra l-allerġiji. Per eżempju, id-diphenhydramine. Dan ingredient li jintuża kontra allergies. Iżinti tgħidli ma jien allergies għandi, jien rih għandi mhux allerġiji. Imma l-effett tal-allerġiji, per eżempju, għajnejn idemmew, tkun fgata, ikollok runny nose, ikollok xi sola. Dawn kollha huma l-istess symptoms ta' allergies u anke jekk tlaqat rih. Allura tajjeb li inti ġol prodott iżżid xi ingredienti tal-allerġiji. Imma kif ħanerġa' ngħid, kull ingredient fih side effect tiegħu. Issa, side effect ta' dan l-ingredient tal-allerġi ta' kontra l-allergies huma li jistgħu jraqdu. Allura, per eżempju, jekk inti tiġi l-ispiżerija u saqsitini xi ħaġa għal rih, imma mhux li traqad, suppost l-ispiżjar jażillek prodott mingħajr dan l-ingredient ta' kontra l-allerġiji. Vera qed tnaqqas mill-effett tal-prodott, imma jekk inti dan jagħmel ħafna bik, jiġifieri l-antihistamines, l-ingredient ta' kontra l-allerġiji jaffettwawk ħafna u inti torqod jiraqduk ħafna, tajjeb li tevitom. Speċjalment jekk inti se tagħmel xi ħaġa importanti, jien nafsi ira l xi eżami jew se tagħmel ġurnata suq il-karozza. Tajjeb li tevita dan l-ingredient. U tajjeb li jinti jissemmi u koll li jinti, per eżempju, ma tistax tħossu kajin matul il-ġurnata, għalli l-ispiżjar ma jtikx prodott li fih dan l-ingredient. Mela, dak ingredient ieħor milli semmejna, issa, semmejna u koll ingredient differenti il-kafeina. Il-kafeina jagħtik l-enerġija, biex inti tkompli mal-ħajja ta' kuljum, jistgħu wkoll imewwet l-effett tal-ingredient kontra l-allerġiji. U għaw min le, jnejdwek. Imma dak għalhekk jgħidem il-kafeina biex dik l-enerġija u wkoll biex l-effett tal-ingredienti joħorġu iktar. Jiġifieri, per eżempju, kif għedna ġimgħa ilu, meta l-paracetamol tixtri, per eżempju, tixtri paracetamol extra, jew paracetamol max. Jew jinnna f'Cold and Flu Plus. Probably ikun feh il-kafeina ħalli l-effett tal-paracetamol joħroġ iktar. Jiġifieri, pala doża l-paracetamol ikun l-istess, ġust ikun hemm il-kafeina miżuda ġol prodott. Allura l-effett tal-paracetamol se joħroġ iktar mingħajr ma inti żżid il-livell tal-paracetamol ġol prodott. Mela dak ingredient ieħor kollox ta' malajr suppost. U l-ħar ingredient li aħna diskutejna u l-kodin. U dan jintuża s-sola xotta. U meta inti kollok it-tarriġ f'Grismek. Ovvjament, dan ma sibux ġo kull prodott tal-cold and flu. Jekk inti tgħid l-ispiżjar li inti għandek sola xotta wkoll, jista' jkun li jtik prodott li fih dan l-ingredient ukoll il-kodin. Bħal kull ħaġa oħra, il-kodin għandu side effect li jista' jagħmlek tara constipated, jiġifieri ma tmurx it-toilet. Allura minn ibati minn xi kundizzjonijiet fl-imsaren hemm suppost jevita dan l-ingredient għax ma jistax iżid il-problemi fl-imsaren billi ma jmurx it-toilet.
Mela wara dik ir-recap. Nkomplu diskussjoni fuq il-mediċina tal-cold and flu.
Mela.
Il-mediċina tal-cold and flu tista' tgħid lna f'liema forma siba pilloli.
Mela, il-mediċina tal-cold and flu siba f'ħafna forum differenti, imma l-iktar komuni huma forma ta' tablets. Issa, skont inti x'inhi l-preferenza tiegħek? Iġifiri, tista sibom per eżempju forma ta' sachets, tista seċi t-ġifiri tħollom ġel il-mot u tħodom per eżempju bil-mushun għallur jikun jisu forma ta' te jew forma ta' mistura ġifiri l-iktar inti imma aħjar nejt iktar inti xitrit xandek bżon mux inti xtipreferi b'lima forma xiek per eżempju jek inti tkun fgata bis jew forsi t-ċaħġa l-sola xotta forsi ma s-sibx dik dak il-prodott li feħ dak l-ingredient partikolari forma ta' sachets forsi s-sibum forma ta' pilloli bis
jew mistura
jew mistura bis allura vera stajjeb li tgħid inti inti x-tipreferi ma jfissirx li ħassib dak li t-preferi per eżempju jek inti trid xi ħaġa b'kollox għal solo xotta għal meta tkun fgata forsi sibum ġo pilsu ma sibum ġo sachets jekk inti trid per eżempju xi ħaġa għas-sola għas-sola xotta u sola bil-bili li ħanejt iktar l-qudiem ukoll u għal meta tkun fgata forsi sibha forma ta' mistura biss u mhux forma ta' pilloli. Jiġifieri jekk inti kuntenta li tieħu tkun kif tkun, tajjeb li ssemmi l-ispiżjar hekk għax ikollok xelta ikbar. Jekk inti tgħid l-ispiżjar li ma niblax jiena bil-fors mistura. Probably, u per eżempju jien naf tgħidlu u jien għandi sola xotta wkoll plus li jiena fgata, imma mistura rrid, forsi jkollu bżonn jagħtik żewġ affarijiet għax ma jsibx kollox f'ħaġa waħda. Ġifieri skont aħjar tgħid skont x'għandek u jekk inti you are limited jiġifieri ma tistax tieħu kollox, forsi ma ssibx kollox fl-istess prodott. Jiġifieri issibhom forma ta' tablets jew pilloli bl-Ingliż jew pinuri. Issibhom forma ta' sachets u ssibhom forma ta' mistura. Imma ma ssibx dawn l-ingredjenti kollha per eżempju jekk inti ħad ixtri il-pilloli ma jfissirx li l-istess ditta jagħmluh forma ta' mistura. Ma jfissirx li jagħmlu forma ta' sachets, jiġifieri kull ditta għandu l-ingredjenti partikolari għal dik id-ditta u kull ditta jagħmel aw min jagħmel sewwa tablets u sewwa mistura, ma jagħmlux forma ta' sachets per eżempju. Jiġifieri skont xi trid u skont x'għandek bżonn. Imma nista' nżid ukoll mad-diskussjoni xi ingredjenti oħra li inti tista' ssib ġo dawn il-prodotti tal-Cold and Flu. Mela aħna qabel semmejna il-codin għas-sola xotta. Imma mhux biss dan l-ingredjent issib ġo sol, issib ġo prodotti tal-Cold and Flu, hemm ħafna ingredjenti oħra li jintużaw għal għas-sola xotta, per eżempju id-dextrometorfan. Dan l-ingredjent sew issibu waħdu ġifieri għas-sola xotta u anke issibu combination mal-Cold and Flu. Kollha jaħdmu għas-sola xotta, jiġifieri dan mhux dawn it-tnejn biss aw ħafna iktar ma impossibbli nsemmihom kollha. U tajjeb li ngħid li jekk inti għandek is-sola dejjem issemmi l-ispiżjar li inti għandek is-sola. Mhux ħalli jaqbad u jtik prodott li ma jkun ħalli inti jekk ħad tixtri xi ħaġa tixtri prodott tajjeb għalik. U l-aħjar tgħidu inti f'liema forma kif inti saqsejt qabel x'tippreferi, ħalli hu jekk jista' jkun jolqotlok kollox. Ma jfissirx li ħatin edha per eżempju tgħidlu għax jien irrid mistura forma ta' mistura imma rrid tas-sola għal meta nkun fgata u rrid ukoll jinnaf bil-vitamina C kif ħanejt iktar l-qudiem f'dal-programm. Probabbli mhux se jolqotlok kollox fl-istess mistura, jiġifieri mbagħad trid tażen. Biex ngħid ħaġa żgħira kif jaħdmu dawn il-prodotti kontra s-sola xotta. Ftit mill-ingredjenti jaħdmu billi jitellef is-sinjali li joħorġu mill-moħħ li jiġaluk tisol. Jiġifieri l-moħħ joħroġ sinjal lilek u jiġalek tisol. Allura dan l-ingredjent jisu it interferes, jidħol bejn dan is-sinjal tal-moħħ u grismi.
Neurologically mela xi.
Ekku, u jiġalek twaqqaf is-sola, ħalli inti ma tibqax tisol. Issa, mhux kollha jaħdmu hekk. Min ġas qegħdin semmi jenna ftit mill-ħafna li aħna nistgħu nsibu. Issa hawn min jgħidlek min m'għandix sola xotta, jien għandi sola bil-bili jew bil-katarru skont kif minn fejn inti kif tgħidha. Jiġri sol aw min għandu bżonn xi ħaġa għal katarru, speċjalment xi ħadd li jpejjek. Ġifieri dak ikollu l-katarru. Jekk inti jkollok dik tip ta' sola, tista' wkoll issib prodotti b'dan l-ingredient, ġifieri minn flok ma tixtri xi ħaġa għal sola xotta, tixtri xi ħaġa cold and flu plus xi ħaġa għal katarru. Per eżempju, ingredient partikolari li inti sibdu dan il-prodott il-guaffenesin. Naqra
kelma stramba.
Mela dan l-ingredient jaħdem billi jgħinek taqla u tneħħi sorry il-katarru minn sidrek u minn griżmik. Jgħinek ukoll biex tneħħi l-congestion li inti tħoss ġo sidrek. Meta li dal-congestion jiġi meta inti tlaqa triħ. Prattikament dan l-ingredient jaħdem billi jneħħi il-viskosity, jiġifieri il-ħxuna tal- sorry il-kalma il-ħxuna tal-bila meta jkollok il-katarru jisu jneħħi il-qawwezza kif saqbad tgħid jneħħi il-strength, il-kemm tkun qawwija l-bila u allura jgħinek la din il-bili ma jibqgħux maqudin. Jgħinuk li jinti taqla l-katarru. Jgħinuk kol, il-pipe tan-nifs jgħamil moviment il-fuq biex inti jittalla l-bili, ġifiri dawn l-ingredient jak jaħdmu, mux pas sola xotta, xis sola xotta memx jitneħi, mux pal meta jkollok il-bili, jew katarru, trid tneħjhom dawn, għalhekk ngħidu li min ma jafx ineħjhom se jibgħati iktar għax inti l-mediċina ħatejnek biex tneħħi l-viskosity l-ħxuna l-concentration tal-bila tal-katarru, sorry, imma samil irridu nitkellmu fuq dan. U jgħin il-pipe tan-nifs jitalla l fuq biex inti tneħħi u inti tajjeb li tneħħi l-barra ħalli inti tneħħi l-mars minn ġo fik. Għax inti l-mar jekk inti dan il-bili ma tneħħiex. U jkollok infection ġo dal-bili jew katarru ha. U ma tneħjhomx u inti tigrava, probably ħadd tispiċċa bl-antibiotics. Alla volja aħna qedna li rih virus u inti m'għandekx għalfejn inti hu antibiotics għax it's a virus, antibiotics mhux se joqtlu a virus, antibiotics joqtlu a bacterial infection. Imma inti tant kemm tkun weak. U tant kemm ikollok affarijiet li inti mhux suppost għandek, pereżempju inti mhux suppost għandek il-katarru ġo fik, li inti minn kull ħaġa ta' xejn se jibda jitrabbilek infection ġo l-bili. Inti qed tagħti qisu sodda komda biex dan jista' jibda jitrabba ġo fik, jiġifieri inti għal kull ħaġa ta' xejn u mbagħad se timrat. U mbagħad inti għalhekk ikollok bżonn l-antibiotics għax ġol-bili, sorry, jew ġol katarru. Se jibda jitrabba l-bacterial infection li jumma tifdak il-kas inti kollok bżon l-antibiotics. Meta jibda jisirek, il-bili probabilment ikunu kulur differenti ma jibqawx trasparenti. Meta inti kollok virus biss, il-bili probabli jibqaw trasparenti. Għalek inti tajjeb li inti tneħi qabel ma jibda jibda l-kulur. Sorry, għaw min forsi ma jibda jisirek l-affarijiet. Ekku. Dawn l-affarijiet irrid ngħidhom. Issa ħanerġa' ngħid tajjeb li inti tgħid eżatt inti x'għandek, pereżempju meta inti tgħid tieni xi ħaġa s-sola, għandek sola xotta jew bil-katarru. Ma nafx ta' batitni l-mara biex nixtri. Jiena rrid intik xi ħaġa għal tal-apposta għal dik is-sola. Għax jien ma nistax intik xi ħaġa għal sola tal-bili tal-katarru meta inti għandek sola xotta, għax jekk intik prodott ta' sola xotta, da se jwaqaf is-sinjali li jintbagħtu mill-moħħ għal griżmik biex inti tisol. Li fil-fatt inti għandek bżonn xi ħaġa biex inti pereżempju ġi għal il-pipe tan-nifs jagħmel il-movimenti l fuq biex inti taqla' l-bili. Xiri għax jien ħantik ħaġa u inti tkun qed tbagħti minn ħaġa oħra. Xiri tajjeb meta inti tibgħat lil xi ħadd jew tiġi inti biex tixtri, tajjeb li tispjega eżatt xi trid għax manħaq il-flus, manka il-ħin tal-mediċina, il-ħin li taħli biex inti tuħu il-mediċina, u manka tigrav iktar taħti ċans s-sodda t-forma biex inti t-spicċa bl-antibiotics. Issa, l-aħħar ingredient li sen diskuti li inti tista' s-sib mux dejjem, kif għedna qabel, per eżempju, tal-allerġiji, tal-kaffeina, tal-sola xotta, tal-bili u tal-katarru mux dejjem ħassibhom ġol prodotti tal-cold and flu. Dan l-ingredient ieħor li mhux dejjem se ssibu ġol cold and flu. Il-vitamina C. Il-vitamina C tista' ssibhom ġol tista' ssib din il-vitamina partikolari ġol cold and flu. Tista' ssibha fl-istess kaxxa tal-cold and flu, tista' ssibha mħalta mal-mediċina l-oħrajn li aħna semmejna, tista' ssibha parti bil-soffa. Ġifieri skont inti x'tippreferi finalment fl-aħħar mill-aħħar. Jekk inti pereżempju qed tieħu l-vitamina C għalija tista' tgħidli jien m'għandi bżonn vitamina C, għalhekk għolija mrat. Xorta m'għandi bżonnax diġà qed noħod apparti allura jien mhux santik programm. Program, mus-santik prodott bil-vitamina C. Fil-fat, ma nax ikkux fil-sajf jew ta' qabel, kont għamilt program sħiħ fuq il-vitamina C.
Fil-skeda tal-minit tas-sena l-oħra, jiġi.
Tiftakar.
Għadin niftakara.
Jiġifieri min irrid jisma' dal-program, jista' jerġi' jisma' dal-program, jien ġist kemm ħansemmi fuq x'jagħmel il-vitamina C mal-cold and flu, għax ħanżomm mat-tema tal-cold and flu. Mela, il-vitamina C pratikament tgħin il-vitamina tgħin biex jgħaddilna ir-riħ u forsi ma jirġax jaqbadna. Min ikollu l-immune system tiegħu tajjeb fil-ġisem se jimrat inqas minn ħadd ieħor li hu dgħajjef. Imma il-vitamina C vitamin C issaħħaħ l-immune system tal-persuna. Jiġifieri hemm ċans li l-persuna timrat inqas. Imma hemm ħafna riċerki fuq din il-ħaġa li l-vitamina C ma tantx taħdem biex inti ma tlaqgħax riħ. Jiġifieri jekk inti pereżempju l-vitamina C mhux se tagħmilek bieb maħalqek u ma' jdejk u biex inti ma daħ per eżempju maġina mistejt ma xi ħaġa li kien hemm il-virus jew inkella qatt ma ġenb waħda li kellha l-istess virus tar-riħ, l-vitamina C mhux se tgħinek biex inti ma tlaqgħax ir-riħ, mhux se tgħin jekk inti mistejt ma' din persuna u din fuq din persuna kellha ftit virus majda u inti ħadtilha bidejja u mbagħad daħħalt subgħek ġo ħalqek, inti ħatlaqgħa ta' jiġifieri l-vitamina C mhux se tgħinek. Imma issa ħaħlek l-immune system xorta waħda. Imma riċerki jgħidu li min jieħu il-vitamina C jista' jinqas ir-riħ b'ġurnata jew ġurnata u nofs. Jiġifieri min jieħu l-vitamina C waqt ir-riħ forsi mhux dejjem skont il-persuna forsi dum ġurnata jew ġurnata u nofs inqas minn ħadd ieħor. Jiġifieri jekk jien nieħu l-vitamina C u inti le, Susan, forsi jiena ħajgħaddi li ġurnata inqas jien indum ġurnata inqas marida minnek. Iġri vitamina C tgħin biex inti tirkopra mir-riħ iktar malajr.
Aħna hawnhekk skadilna l-ħin.
All right, għax tagħmel.
Imma
hekk lestejna.
Aħna jibqa' għandna programm ieħor.
Ekku.
Fit-tlieta ta' Jannar.
Tajjeb.
Aħna minn hawnhekk peress li tkun għaddiet is-sena Nejdu l-semmija ta' għana s-sena t-tajba.
Ekku.
Nixġilek s-sena t-tajba li l-ek u koll.
Thank you, tantiħor.
U fil-program li jmiss, ħsenatu zewċ kejsta di suċe.
Ekku. Fil-program, issa l-estate l-ingredienti kolla li jinti tista' ssib ġo l-prodotti tal-cold and flu. Kifet, meta jinti tixtri prodott ma jfissirx li jinti se jkollok dawn l-ingredienti kolla li semmejt. Għalhekk tajjeb li inti tgħid l-ispiżjar inti x'għandek, ħalli hu jażillek l-aħjar prodott bl-aħjar ingredjenti. Issa, darba li jmiss, forsi ngħidu xi eżempji, pereżempju inti x'għandek tgħid ġo spiżerija, meta tmur ġo spiżerija. Kif għandek tispjega ruħek, ħalli inti tieħu l-aħjar prodott li hu tajjeb għalik. Mux tista' żżid ukoll mal-kol mal-dawn prodotti tal-cold and flu, pereżempju sprays tal-imnieħer, jew xi lozenges jiġifieri l-ħellu tal-Grizmejn. X'tista' tixtri inti biex jgħaddilek iktar malajr.
Grazzi Nikol, aħna minnaw insemmu s-semmija tagħna, niltaqgħu bħallum ġimgħa u nsednuk biex tkompli issegwi programmi ta' Radju Lawretana.